Kad partija Progresīvie 11. maijā valsts prezidenta amatam pieteica publiskās pārvaldības eksperti Elīnu Pinto, daudzi viņas vārdu izdzirdēja pirmo reizi. Tomēr viņai publiska aktivitāšu Latvijā nav trūcis. Pēc Jelgavas vidusskolas absolvēšanas 1999. Gadā un studijām Latvijas Universitātē un Eiropas starpuniversitāšu centrā, viņa iesaistījās tiesībsargu biroju izveidē un tajā vadīja cilvēktiesību departamentu. Turpmāk sekojusi darbība aiz valsts robežām Eiropas Savienības padomes ģenerālsekretariātā, Eiropas ārējo attiecību dienestā, kā arī par Eiropas komisijas ģenerālsekretāra vietnieka padomnieci starptautisko krīžu risināšanas NATO un drošības politikas jautājumos. 2012. Gadā viņa pārcēlās uz Luksemburgu, kur strādāja Eiropas komisijā par tulkotāju. No 2014. Gada aktīvi darbojās arī Eiropas Latviešu apvienībā, vadīja to no 2018. Līdz pat pagājušajam gadam. Dažus no būtiskākajiem akcentiem piekrītot kandidēt Elīna Pinto nosauca intervijā Latvijas radio.
Es šeit esmu, tāpēc, ka tas ir lēmums par atbildības uzņemšanos, par atjaunotās Latvijas neatkarības paaudzi, kurai ir laiks uzņemties pilnu atbildību par Latviju. Tas ir arī lēmums par iestāties par drošību, gan drošību mūsu valstiskā līmenī, gan arī gluži cilvēcīgā līmenī stingri iestāties pret vardarbību un vienaldzību, ko mēs redzam ar ļoti sāpīgām sekām pēdējos mēnešos Latvijā.
Savu pieredzi starptautiskos amatos viņi vērtē kā būtisku pienesumu valsts prezidenta darbā. Pēc Pinto domām, Latvijas politikā pārāk aizraujas ar kalkulēšanu par tikšanu amatos un mazāk uzmanības velta idejām un darāmajiem darbiem. Politikas vērotāji Pinto iespējas tikt ievēlētai valsts prezidenta amatā tomēr novērtē tuvu nulei, un vairāk balsu kā vien no progresīvo 10 deputātiem viņai neprognozē. Tomēr Elīnas Pinto dalība valsts prezidenta vēlēšanās var nozīmēt iespējas nākotnē iesaistīties kādos citos politiskos formātos. Tā vērtē Rīgas Strada universitātes docētāja politoloģa Lelda Metla Rozentāla.
Bet, protams, ka domājot arī ilgtermiņā, es domāju, nu, jebkurš cilvēks padomā, ka tas ir gan kā labs ieraksts CV, gan arī teoretiski iespēja nākotnē, piemēram, pretendēt uz Eiropas parlamenta deputātu vietu. Jāsaka, ka iespējams viņas arī līdzinējā karjera ir vairāk, protams, bijusi saistīta tieši ar starptautiskajām institūcijām un mazāk tomēr piesaistīta Latvijas realitātei.
Pati Pinto gan intervijās, gan savā Twitter konta pieteikumā uzsver, ka ir neatkarīga kandidāta valsts prezidenta vēlēšanām. Iesaistīšanos kādā konkrētā partijā viņa nemin. Publiskās apspriedēs par valsts prezidenta kandidātiem izskanējis jautājums, vai ilgāku laiku ārpus Latvijas dzīvojošā Pinto būtu gatava ievēlēšanas gadījumā pārcelties uz Latviju. Viņas atbildu šo jautājumu ir apstiprinoša. Plašāk par savu ģimeni viņa stāstīja 2020. Gada 14. Augustā Latvijas radio raidījumā ģimenes studija. Ģimenē kopā ar Portugāļu izcelsmes Luksemburgas diplomātu Orlando Pinto auga trīs bērni, un Latvijā viņa pavada tik daudz laika, cik vien iespējams.
Galvenais ir, lai tā sakņu sajūta, ko mēs saviem bērniem arī mēģinām dot, ka katru gadu mēs daudz laika pavadām Latvijā, tikpat daudz arī Luksemburgā un Portugālē, lai viņi var droši teikt, ka es esmu eiropietis tādā veidā. Nav jāšķiro, kas viņa pasē ir rakstīts, kas viņš tieši ir.
Pārdomas, ka Pinto varētu nepārzināt notikumus Latvijā, noraida Eiropas Latviešu apvienības vadītāja, Zviedrijā dzīvojošā Justīna Krēsliņa. Viņa šo amatu pārņēma no Pinto. Savas priekšgājējas galveno veikumu viņa saskata lielajā darbā diasporas likuma izstrādē, ar to saistīto darbošanos ministru kabineta memorandu padomē, kas savukārt nozīmē arī labas zināšanas par politikas norisēm Latvijā.
Pirmām kārtām esošam prezidentam arī jau ir zināma trimdas un ārvalstu pieredze. Mūsu ministru prezidentam ir, viņš arī ir ārvalstīs dzīves, tā kā ja tikai tā pati parādība, ka būtu trimdanīgs vai diasporas izcelsmes, tad tas arguments jau ir sagrauts. Izstrādājuši diasporas likumu, viņa jau ir pierādījusi, ka viņa ļoti labi pārzina arī to Latvijas pūs, Latvijas struktūras. Elīna pati vienmēr ir ļoti uzsvērusi to, ka viņai ir savas vērtības, pie viņas strādā apolītiski. Ir līdz šim savu ietekmi veikusi caur NVO sektoru vai caur tautsaimniecību. Tādēļ, man liekas, ir vēl jau vairāk apsveicami, ka kāds šos centienus ir redzējis un arī vēlās atbalstīt.
Diasporas likums stājās spēkā 2019. Gadā ar mērķi stiprināt diasporas kā Latvijas sabiedrības daļas latvisko identitāti un piederību Latvijai, nodrošināt diasporai iespēju stiprināt saikni ar Latviju, kā arī sekmēt latviešu valodas un kultūras saglabāšanu diasporā. lai arī diasporas aktīvistu izraudzīšana kandidēšanai uz augsto valsts prezidenta amatu ir liels pagodinājums, arī diasporas latviešu teiktajā ieskanas šaubas par Pinto reālām iespējām ieņemt šo amatu. Taču Pinto, ja vien to vēlētos, varētu būt piemērota lēmējvarā Latvijā. Tā uzskata Latviešu Nacionālās padomes Lielbritānijā aktīvists Māris Pūlis.
Es domāju, ka viņi faktiski būtu labākā politiķis uzina saimā, varbūt nekā prezidents pats. Viņai tik as domāšana, ka būtu jauns idejas un būtu labs diskusijas saimē, ja cilvēki ir mie diskutēt un domāt un pārmainīt paši savus domas. Elīna būtu super tā kā politiķis, kas aizstāvē diasporas vajadzības, es domāju, jā.
Elīnas Pinto tikšanās ar saimas frakcijām pirms valsts prezidenta vēlēšanām turpināsies šonadēļ. Viens no Pinto pieteiktajiem būtiskākajiem jautājumiem par sociālās nevienlīdzības izskaušanu un visu ģimeņu aizsardzību. Jānis Kincis, Latvijas Radio.